šī slimība. Tātad mums Latvijā ir, lai gan ir konstatēta tikai Kurzemē, tomēr tie attālumi ir samērā lieli. Tātad Talis jau augšā un jau apakšā šis aizputs novads. Nav īsti skaidrs, kā šī baktērija var izplatīties. Tāpēc priest par to, ja mežaudzē viens koks ir inficēts, kad noteikti ir inficēti arī citi, pašlaik būtu pāragri. Nu, noteikti ir jāpievērš uzmanība ozoliem, cilvēkiem pašiem, kur arī meža īpašnieki vai kā latvieši vienkārši iet mežā, noteikti ir jāpievērš uzmanība, vai nav šīs pazīmes, vai nav šis tumšais šķidrums lipīgais, kas tek pa koku. Un jāskatās, un jo vairāk cilvēkam pievērsīs uzmanību un ziņos, mēs varēsim saprast šo izplatību un arī tad attiecīgi rīkoties.